jeg skal lese noen vers fra Johannes evangeliet kapittel 7. Og det er versene 37 til og med 44 tar vi med. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden: «Dette må være profeten.» «Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? Sier ikke skriften at Messias skal være Davids ett og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. Noen ville gripe ham, men ingen la hånd på ham. Amen. Vi skal be en bønn sammen. Kjære himmelske Far, jeg ber at du i Jesu navn må la den hellige ånd gjøre noe med oss som kaller seg for ditt folk, fordi vi har fått del i din nåde og er blitt frelst. Jeg ber deg om at du må gjøre noe med oss som er menighet på dette sted, men jeg ber om at du, Far i Jesu navn, må la den hellige ånd tenne en ny brann i alle oss som er din kirke her i denne byen, vi som er ditt folk, slik at det kan brenne og tiltrekke seg mennesker, så det kan være en kraft iblant oss som forvandler liv og setter mennesker fri. Herre, jeg ber om at du lar den hellige ånd komme over oss i denne stund også. For det er ved din ånd at det vil skje. I oss selv er vi svake og små. Derfor løfter vi blikket mot deg, Far. Du som er kilden til alt liv og all kraft. I Jesu navn. Amen. Jeg angrer jo rett som det er. Ikke minst på alle temaene og overskriftene jeg setter på prekenene mine. Når jeg kommer til at nå gjelder det denne søndagen og denne teksten og denne overskriften, overskudd. Og jeg begriper ikke hva det er jeg utsetter meg selv for når jeg velger i forkant å sette opp sånne temaer. For det er noen ganger at det ikke går sånn som en tenker seg. Så jeg vet ikke alltid hvordan det vil bli, rett og slett. Jeg må bare være så ærlig. Jeg sier det ikke for at noen skal tenke synd på meg eller føle omsorg for meg. Men bare sånn er det noen ganger. Og så må jeg bare sette ut, for jeg elsker jo hopp, skihopp. Ikke å hoppe selv, men å se på. Men nå føler jeg det litt sånn at det blir som å sette ut for overrenna, og så må man bare hoppe i det. Ja, halleluja, sier du. Vi har allerede sagt og påpekt fra denne talerstolen at alle som er kristne, og jeg skal ikke slutte med å gjenta det, alle som er kristne har den hellige ånd. Det er en fødselsdagsgave vi får. Når vi fordeler den nye fødselen, så følger den hellige ånd med automatisk. Vi behøver ikke å be om den gang. Den hellige ånd får vi når vi blir Guds barn. Barnekårets ånd, som jeg tror Gud gir oss for å bekrefte at vi faktisk nå hører Gud til. Vi får rett til å kalle oss for et Guds barn. Og det ikke sånn at vi ikke har den hellige ånd, da vi heller ikke Guds barn. Da vi ingen kristen. Men når vi kristne, når vi Guds barn, så har vi også den hellige ånd. Og jeg håper, og jeg ønsker, og at ingen skal være i tvil om det. For sånn det, og dette viktig. Men så har vi også sagt noe mer fra denne talerstolen denne vinteren her i alle fall, at det kommer noe i tillegg til det å ha den hellige ånd i seg. Jeg har i hvert fall så vidt vært innom det at, og jeg bruker betegnelsen den hellige ånd i oss, men den kan også og vil og ønsker også å komme over oss. Ikke bare noe vi har i oss som følger automatisk med, enten vi bevisste eller ikke, men også noe som kommer over oss som en bevisst hendelse, erfaring, noe som distinkt annerledes enn det å ha den hellige ånd i seg, som dette barnekårets ånd. Jesus sa det jo slik, Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd. Og det tror jeg noe, utifra skriften, noe som kommer i tillegg til det å ha den hellige ånd i seg, fordi vi blitt kristne. Og om den hellige ånd har kommet over oss noen gang eller ikke, det jo noe som vi vil være bevisst. Det ikke noe som skjer automatisk og ubevisst, men det noe som vi vil vite. Vi vil ha merket, vi vil ha opplevd og erfart det. Og skal ikke behøve å lure på om det noen gang har skjedd. Det med den hellige ånd over oss en utrustning. Ånden kommer over med kraft og gaver til utrustning, så vi kan gjøre tjeneste. Så den som ikke interessert i å tjene Gud, behøver vel kanskje heller aldri å be om at den hellige ånd skal komme over henne. For det henger sammen. Det en utrustning til tjeneste. Det en kraft til å vitne om Jesus. Det en salvelse av den hellige ånd som gjør oss frimodige. Så vi kan gå i Jesu navn og våge å ta sprang og våge å stille oss fram og opp og formidle noe av det som Gud har gitt oss. Og som jeg tror vil skape og som skaper en forskjell slik det opplever at det selvfølgelig gjorde med Jesus. Men det verdt å legge merke til at det står om Jesus, og dette sier han jo også om seg selv der i hjembyen Nazaret, i synagogen, når byens egen sønn var kommet hjem og han fikk lov å tale der i synagogen, så sier han: Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren. Herrens ånd over meg, for Gud har salvet meg, sa Jesus. Og så gikk han jo ut i denne hellige åndens kraft og salvelse, og gjorde en forskjell, satte mennesket fri, helbredet de syke, gjorde tegn og under og snudde hele verden opp ned på mange, mange måter. På pinsedag så tror jeg det er riktig å si at den hellige ånd kom over disiplene. Og de ble alle fylt med kraft, med frimodighet og med evner til å gjøre forskjellige ting. For eksempel å tale i nye tungemål på språk som ble forstått av de som var til stede. Noe de ikke hadde gjort før. Og så begynte jo de også å løpe rundt og gjøre forskjellige forunderlige ting. Så mennesker fikk et møte med Gud og ble forandret. Den hellige ånd kom over dem. Og vi kjenner dette så godt fra Bibelens historie. Og jeg tror det er riktig å si at det er mange, mange mennesker som siden den gang, fra ulike sammenhenger til ulike tider også i historien, har opplevd og erfart noe av det samme, nemlig at den hellige ånd kommer over med kraft, frimodighet, utrustning på ulike måter. Og jeg har lyst til å trekke fram noen eksempler, bare for å understreke at her er det noe som er viktig, og som opp igjennom tiden virkelig har gjort og skapt en forandring. Og jeg sier det kanskje også fordi jeg ønsker å se at det er flere som kunne komme under dette her. For vi trenger, det er min klare opplevelse, vi trenger mer av den forvandlende kraften. Jeg vil tro i våre egne liv, men også blant oss som forsamling, blant oss som kristne i denne byen. Og jeg har undret meg den siste tiden på hvorfor er det ikke flere som blir kristne? Og jeg vet, og jeg er veldig glad for, det er noen iblant oss som jeg vet, og jeg håper det er flere enn jeg kjenner til også, som snakker med andre om Kristus, om det som har med troen å gjøre. Jeg håper det er mange som gjør det. Men vi ser jo samtidig, det er min opplevelse og min erfaring, at det er jo ikke mange som blir kristne her. Er det det? Har dere noe annet å fortelle som ikke jeg har fått høre? Og så undres jeg, hvis det er sånn jeg beskriver det, hvorfor? Sitter de fast? Er de bundet folk sånn at de ikke greier å se, greier å overgi seg, greier å komme til tro på Jesus og få oppleve denne nådeforvandlende frelsen? Sånn at vi trenger å be Gud om mer kraft. Så det blir en forløsning rett og slett i åndens verden. Det blir lettere for folk. For vi skal jo være klar over at et menneske som ikke kjenner Kristus er for det første blindet. Så de ser jo ikke av seg selv. Før Gud har begynt å arbeide med det, så ser de jo ikke at de trenger frelse. For vi er blindet, sier Skriften. Så når vi taler om frelse, så er det jo uinteressant for mange som står utenfor. Ja, samme for meg, liksom. Og om noen ser at de trenger å bli frelst, så er det ikke dermed sagt at det er en enkel sak. Selv om flere sikkert har tenkt at ja, på dødsleie så kan jeg vel bli kristen, du må aldri tenke det. Det er ingen selvfølge at når du gjør sånn, så blir du en kristen. Fordi vi sitter fast i syndens krefter, og det er krefter. Så det kreves noe kraftfullt, det som Jesus Kristus har gjort for oss. Og et inngrep i et menneskes liv ved den hellige ånd. Og da tenker jeg, trenger vi å be mer til Gud. Om en ny utgivelse av den hellige ånd, så det blir en endring i det åndelige klimaet. Og det på en måte blir lettere å komme til tro. Jeg har lyst til forresten å takke deg fordi at du kommer til kirken i dag. Hver gang du kommer til Guds hus, så gjør du noe viktig. Du tenker kanskje ikke at det er noe viktig. Men jeg har lyst til å si at du gjør det. Ikke bare for din egen skyld er det viktig. Ikke bare for de andre i fellesskapet. Men jeg tror du gjør noe som er viktig for Gud og for denne byen. Ja, hvordan kan jeg si noe sånt? Jeg er overbevist om at hvis du kommer hver søndag, og også de andre som hører til, kommer hver søndag, og det begynner å ryktes at i metodistkirken er det fullt hus hver søndag. Ja, det er så fullt at noen må stå ute i foajeen her for å høre. Så vil det skape en forandring i denne byen. Så kom ikke og si at det ikke betyr noen ting om jeg går i kirken en søndag eller ikke. Det er klart det gjør det. Men du ser det kanskje ikke fordi vi er vant til å tenke ut ifra våre små, egne, personlige, private forhold. Men det handler jo om noe mer, noe som er større enn oss selv. Det handler, tror jeg, også om denne byen og de som bor her. Nå kom jeg helt ut av det. Men jeg finner vel igjen. Jo, jeg skulle fortelle. La meg gå langt tilbake i historien, for dette med den hellige ånd er jo noe som har vært i funksjon siden pinsedag. Ja, jeg har sagt før her at lenge før det helt fra skapelsen av, så var jo den hellige ånd i virksomhet. I Chicago så levde det en kar som du helt sikkert har hørt om, som het D.L. Dwight Lyman Moody. Han var 34 år gammel i 1871, så det er lenge siden. Dette er før den moderne pinsebevegelsen brøt fram i 1906 i Azusa Street i Los Angeles. Det synes jeg er interessant å legge merke til også. Han holdt møter i Chicago. Hadde sin egen menighet. Og når han holdt møter, så var det ikke mange på første benk her da. Men det var alltid to damer på første benk som kom på hvert eneste møte. Og når møtet var over, så sa de til Moody: «Vi ber for deg.» «Ja, kan dere ikke heller be for folket?» svarte Moody. «Nei, vi ber for deg fordi du trenger å bli fylt av den hellige ånd og få kraft.» «Ja, her betjener jeg Chicagos største menighet. Og mennesker blir frelst her. Jeg trodde jeg hadde kraft.» Uhørt å komme med noe sånt. Samtidig så vakte det noe i Moody. En lengsel. Det tente noe i han, selv om det provoserte han til å begynne med. Og han begynte å rope til Gud om virkelig å bli fylt av den hellige ånd. Og så skriver han, eller jeg har bare plukket det opp. Og en dag i New York. Å, hvilken dag! Kan ikke beskrive den, og refererer også sjelden til den. For det var en slik hellig opplevelse som det er vanskelig å sette ord på, sier han. Gud åpenbarte seg, og jeg kjente hans kjærlighet så overveldende at jeg måtte be til Gud: «Vær så snill og trekk din hånd tilbake, det blir for meget for meg.» Og så forteller han videre, jeg prekte ikke noe annerledes etter dette. Jeg kom ikke med noe nytt budskap. Og likevel så ble hundrevis av mennesker frelst på våre møter etter dette. Og så sa han, og la veldig vekt på senere, dette med åndens fylde eller åndens dåp. Det forkynte han, og det oppfordret han andre til å forkynne. For denne kraften som kommer ovenifra, og som kommer over et menneske, kan forvandle ikke bare det mennesket, men også mange mennesker rundt oss. Nesten 100 år før dette. Og jeg trekker frem sånne gamle eksempler for å vise noe om hvordan Gud har vært i virksomhet i lang tid, og hvordan den hellige ånd alltid har vært avgjørende viktig. I 1796 var Hans Nilsen Hauge 25 år, bondesønnen som jobbet på gården, og som er ute der på tunet på marka der og pløyer opp mens han synger Jesus, salmen Jesus din søte forening og smake. Og i det andre verset så heter det, styrk meg rett kraftig i sjelen der inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Ta meg til fange i tale og sinne. Led meg og lokk meg så svak som jeg går. Og mens han synger dette, mens han gikk der og sang dette andre verset, kjente han med ett at sinnet hans ble løftet opp til Gud. Han følte anger over sine synder og en trang til å lese mer i Bibelen og en inderlig kjærlighet til Gud og et forsterket ønske om at andre mennesker også skulle få del i den samme nåde som han hadde fått. Og han opplevde vel også en indre driv, et kall, en trang til å gå rundt, reise rundt og be folk rett og slett om å omvende seg til Gud. Og når han talte, så gråt mennesker, for de ble rørt og truffet. Og de omvendte seg til Gud. Mange, mange. Og vi ser jo frukter av Hans Nilsen Hauge og Haugevekkelsen den dag i dag. Ånden kom over og skapte en forandring. Jeg tror rett og slett vi kunne trenge mer av sånne type dyptgripende forandringer som også påvirker mennesker og omgivelsene rundt oss. Jeg tror vi kunne trenge mer av det. Det er en tredje ting som har vært understreket før, og som jeg repeterer på en måte her i dag også. Det er at dette fenomenet, ånden over oss, er noe som er for alle kristne. Før i historien, i Det gamle testamentet, så var det jo slik at denne åndskraften, denne spesielle salvelsen og utrustningen, kom til noen få utvalgte. Det var profetene fikk dette, denne åndens gave over seg. Kong Saul, fortelles det, fikk det en gang. Og kong Saul er også blant profetene, ropte folket forskrekket. For han også fikk ånden over seg og kunne profetere som en profet. Simon, gamle Simon, som vi møter i forbindelse med Jesu fødsel, som jo tilhørte også den gamle pakt, han hadde erfart den hellige ånd over seg. Drevet av ånden gikk han til tempelet, og der i tempelet så talte den hellige ånd til ham. Han visste med en gang når han så Jesus denne, dette er det. Mine øyne har sett Herrens frelse, kunne han si. Men nå i dag, og dette er jo det nye, med pinsen och som Joel profeterade över i de sista dagar ska jag utösa min ånd över allt kött. Nå är det för icke kristna först men vi blir kristna, men nå är det för alla Guds barn och erfara och uppleva denna ondens utrustande kraft över våra liv. Och det skulle vara normalt, vanligt för alla kristna att vara fyllt av den helige ånd. Så vi känner en kraft och en iver och en frimodighet till att tjäna, till att gå på Guds vägar och göra det som han ber oss om. Nådegaver, kraft till att förlösa människor och se att folk blir helbredet och sådana ting. Det skulle ju inte vara uvanligt. Men vanligt för de Gud ved sin ånd önskar att komma över oss alla. Men så är det något mer av allt det jag sagt nu har jag på en måte sagt för. Och så är det någon gånger så upplever jag att det är viktigt att jenta någonting så att vi får med oss och vi lever i det. Men så är det något för så vitt nytt i denna sammanhang som jag har lyst till att säga. Si. Och det är, för jag tror det är en ting att ha den helige ånd i sig som barnekorts ånd. Och jag tror det är en ting att ha upplevd och erfart en åndstopp, att den helige ånd kommer över oss. Men det är ju något annat gärna. Om vi lever i detta. En ting att vi har upplevt något en gång. Gjort en erfaring som har skapat en ändring i livet vårt. Men hvordan är det idag? Hvordan är detta förhållande? Lever vi i en fyllde av den helige ånd? Lever vi under åndens påverkning och ledelse? Regner vi med den helige ånd i vårt liv och vår vardag och vårt virke i menigheten och utanför menigheten? Hör vi från ånden? Får den helige ånd virke genom oss och så vidare? Det också är viktigt. Och nu kommer jag till texten för Jesus säger att vi ska komma till han och dricka. Det är det ena han säger. Och det andra han säger, den som tror på ham och har den helige ånd av hans liv ska det renna, inte bara några små bäcker, men älver brukar, det är det ordet som brukas. Älver av rennande vann, levande vann. Så det verkar som Bibeln säger om att vi ska bära i oss en kilde inne i oss. En stor kilde som inte tar slut men som väller upp och ger liv och kraft och inspiration och överskudd och alla dessa goda positiva tingene. Jag såg ett slags bild för mig när jag läste i det gamla testamentet om Israels folk som har gått ut av Egypt och ut i öknen och så är det inte så mycket vatten i öknen som vi vet och de blir självklart törste och så börjar de att ropa till Gud och klaga till Moses och varför blev vi fört ut här och de vill ha vann självklart. Och då får Moses besked om att det vill komma vann ut av hare kalle steinklippen. Och det skedde. Det kom vann rätt ut av fjellet. Og så så jeg for meg at det jo slik at ikke alltid vi og folk rundt oss og alle kristne like sprudlende. Og det hender jo at det noen kristne som du aldri får et eneste ord ut av. De jo aldri her fremme og avlegger et vitnesbyrd. Jeg tror ikke jeg sier noe galt når jeg sier det. Og når vi kaller sammen til bønnemøte, så det jo en del som uteblir glatt. Og jeg omgås kristne mennesker, men det ikke alltid jeg hører en nød fra hjertene deres. Og det, men det fine og visionen på en måte, bildet som jeg så selv der hvor det tørt, der hvor det hardt, der hvor ingen tenker, her kommer det ikke noe fruktbart ut fra dette her. Selv der kan det skje at vannet veller fram fra den steinharde klippen. Og i ørkenen så plopper vann opp og gjør det om til en vannrik hage med nydelige blomster og den deiligste frukt og jeg vet ikke hva. Og da så jeg plutselig for meg at du som aldri, nå begynner jeg å komme litt nærmere her, du som aldri har avlagt et vitnesbyrd om Jesus, du den som den første til å gjøre det. Det så jeg for meg. Du som aldri har tørt å be høyt, du den som nå begynner å rope høyest til Gud. Fordi Gud rører ved deg, så blir det som det kommer vann ut av klippen. Det blir et under, et mirakel. Jeg tror ikke at det noen automatikk i dette med at når Jesus taler om at den hellige ånd en kilde i oss som, som gir inspirasjon og kraft og det ligner på elver som renner der inne, så tror jeg ikke det noen automatikk på en måte i det at vi kan si ja, det flott, og så, så gjør vi liksom ikke noe mer med det. Og satse på at alt bra hele tiden. Jeg tror ikke det på den måten ligger noe automatikk i dette. Jesus sier, den som tørster, han skal komme til meg og drikke. Og jeg tror at vi utfordres hele tiden til å søke Gud. Komme til han og drikke hele tiden. Og så på den andre side, når vi får til en balanse her, så vil det, fordi den hellige ånd bor i oss, strømme levende vann fra våre liv. Det et kilde der som vi til stadighet kan øse av så det blir overskudd. Men jeg tror aldri vi må neglisjere, hoppe over hvor viktig det å søke Gud, be, drikke, lese Guds ord, be. Selv Jesus som gikk rundt og var salvet av den hellige ånd, og som gjorde alt det fantastiske som han gjorde, gikk avsides for å hvile, for å be til sin far, bruke tid sammen med han. Hele natten var han ute for å kommunisere, for å hente kraft, inspirasjon, selv om han var salvet av den hellige ånd. Og det som om disse tingene henger sammen for oss. Jeg hadde lyst til bare helt til slutt å och peka på profeten Elia. Hvis ikke jeg har prekt lenge nok da. For jeg ser ikke på klokka. Elia var jo en enestående framifrån profet I det gamle testamentet. En av de virkelig store gutta, kan vi si. Han fikk I oppdrag å gå til kong Ahab I Israel, som dessverre var en ugudelig konge, som ikke dyrket Israels Gud, og som også giftet seg med Jezabel, som brakte inn avguder. Så de skiftet fra å tilbe Herren til å tilbe avguder. Elia får beskjed av Gud, første kongebok, og gå til kong Ahab og si: «Nå blir det tørketid, konge. Kommer ikke til å regne en dråpe her før jeg sier fra.» Det var det budskapet han leverte, og så gikk han igjen. Og det ble tørketid, det kom ikke noe regn. Og Elia blir tatt vare på av Gud, først ved denne Kerit bekken øst for Jordan, og deretter ble han sendt til enken I Sarepta. Og så går historien videre at Elia, den store profet, utfordrer kong Ahab. Og hele røklet av avgudstilbedere, Baals profetene 450-tallet og Aseria profetene 400-tallet. Så han alene utfordrer kongen pluss 850 menn til kamp, til duell om hvem som Gud. Og så bygger de alter, og på Elias bønn så svarer Gud med ild og slår fast en gang for alle: det Israels Gud som I sannhet Gud, og han skal tilbes. Etter denne hendelsen, som jo var en kjempeseier og en gedigen bragd, så sier Elia til kongen at nå skal det bli regn. Og så må han, det kommer ikke automatisk, han må faktisk be hele 7 ganger. Men etter den 7. bønnen så begynner det å mørkne I horisonten, og så kommer skyene med regnet. Og så får Elia en ny spesiell kraft fra Gud også til å løpe fra Karmel til Israel, som skal være noe borti et sted. Har jeg lest at det 5 mil, 50 kilometer I luftlinje. Og det løp han, I hvert fall halvannen maraton. Fordi Herrens hånd var over ham. Men så krasjet det for Elia. Han fikk en utfordring til fra ett menneske. En kvinne. Jeg kanskje ikke spøker med damene. Fra Jezabel, kongens kone. Og da blir Elia redd. Men jeg tenker som sånn, at når vi har gjort noe godt, når vi har vært med på noe fint, når vi har vært lydige mot Gud, når vi har gjort noe som for oss I hvert fall var en bragd I positiv betydning, og vi endelig ferdig med utført oppdrag, da er vi sårbare. Når vi har vunnet en seier, da er vi sårbare. Sånn som Elia var. Utrolig sårbar. Og han lar seg skremme av ett menneske, han som hadde kjempet mot en svær bøling alene. Og så flykter han av gårde. Og så blir han så selvsentrert og selvfokusert og synes synd på seg selv og konkluderer med at jeg orker ikke mer. Jeg vil ikke leve, jeg vil dø. Herre, ta mitt liv. Men så, og dette sier noe viktig også, skal vi ha overskudd. Og det, jeg har slitt, som dere har hørt, men jeg tror kanskje Gud har sagt til meg, jeg bruker jo å ha fri på lørdager. Jeg prøver å gjøre det, selv om jeg ikke er ferdig med det som skal forberedes til gudstjenesten. Og i går var jeg fristet til å blåse litt i fridagen. Men så var det akkurat som Gud sa. Den har jeg gitt deg, og den skal du ta vare på. Så jeg prøvde å gjøre det. Og jeg vet at jeg trenger det. I høyeste grad. Det er noe jeg har fått ansvar for å ta vare på når det gjelder mitt eget liv. Og så får det heller gå som det går. Men ut fra hvilen har jeg mulighet til å hente ny kraft. Når jeg tar meg tid til å gjøre det som Gud ber meg om, så åpner det seg en ny mulighet for hva Gud kan gjøre videre i livet mitt. Og det var det som skjedde med Elia også. Han fikk lov av Gud å sove. Men så vekker Gud ham. På gloheite steiner er det nybakt brødleiver. Det må du spise. Så han fikk ikke sove hele tiden. Han måtte spise, så fikk han lov å drikke. Og så fikk han sove igjen. Og det er noe her som vi også må ta hensyn til om vi skal ha overskudd i tjenesten. Om vi er aldri så salvet. Om vi har opplevd aldri så mange ganger at den hellige ånds kraft kommer over oss, så er det noe med den menneskelige natur og hvordan Gud har skapt tingene som vi er nødt til å ta hensyn til. Og så får Elia hvile og sove nye krefter. Han ble ledet til Guds fjell Horeb. Og der møter Gud ham, ikke i stormen, ikke i illen, ikke i jordskjelvet, men i den stille susen. Så får han et nytt møte med Gud. Og så blir han sendt ut på nytt med tre viktige oppdrag. Det ene var å salve en ny konge til arameerne. Det andre var å erstatte Ahab med en ny konge for Israel. Og det tredje han fikk i oppdrag, det var å salve sin egen profetiske etterfølger Elisha til å overta hans tjeneste. Gud gir oss kraft og styrke ved den hellige ånd. Og samtidig må vi aldri neglisjere det som er lagt inn av lover, naturlover, som vi er bundet av i fordi vi er bundet til vår kropp, vi må ta hensyn til. Men jeg ønsker at Gud må gi oss mer, som sagt, av denne åndelige kraft og styrke. Så vi kan forandre byen vår. Ja, jeg bare lurte på om du ville være med og søke Gud. Vi skal ikke dra ut det herre. Jeg har prekt lenge nok, har jeg sett. Men mens organisten spiller litt, det ligger noe her som jeg opplever som viktig. Og jeg vil bare be deg. Vil du være med og be, søke Gud om at han må gripe inn og gjøre mer? Ikke for vår del først og fremst, Det handler jo om å bringe Guds rike fram og ut. Vil du komme til alterringen og vise det synlig at du vil be, søke Gud om mer åndskraft? Er det noen som ønsker å bli bedt for, så er det selvfølgelig mulig det. Jeg bare sier det så enkelt. Og hvis det er noe i bønnekrukka, så er det kanskje en av dere bak der som vil sjekke det. Så tar vi det etterpå.